Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Kutaa lammaffaa barumsa 52 Raajii Salamoon mootota isa duraa boqonnaa 2-10 akkasumas faarfannaa 72. Nageenyi daangaan qabne isiniif haa baay'atu. Michoota dhaggeeffattoota keenya maqaa Waaqa hundumaa oliitiin Waaqa nagahaa, Waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheesse ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamanis gargaaruuf isa wajjiinis bara baraan jaalalaa fi nagaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Waaqayyoo isinaa eebbisu. Waa'ee Solomoon yeroo barannu fakkeenyaaf Waaqayyoo gara mana kee dhufee wanta barbaaddu kadhadhu siifan kenna jedhee yoo si gaafate maal gaafatta laataa? Maal kadhatta laataa? Yookiin umrii dheeraa gaafatta? Qabeenya guddaa gaafatta? Beekamtii gaafatta? Haala tokko Waaqayyo gara Salamoon abduudhaan itti mul'atee wanta barbaaddu na gaafadhu siif nan kennaa jedheen gara mootichaa Salamoon jechuudha. Salamoon mootichi maal gaafatee laata? Waaqa hundumaa bira jechuudha. Deebiin Waaqayyoo maal ture? Gaafi isaa Salamoon gaafateef Waaqayyoo maal deebisee laata? Barnootan darban keessaa waa'ee Daawit akkasumas wanta Waaqayyoo isatti mul'isee fayyisaan biyya lafaa namoonni isa akka ajjeesanii fi Waaqayyoos du'aa isa akka kaasu Daawit akka raajee agarree turre. Namoonni hammeennaan itti ka'anii akka masiicha ajjeesan Daawit raajee ture. Har'a ilma Daawit Solomoon afaan Arabaatiin isa Suleeman jedhamu ilaalla. Mootota isa duraa boqonnaa 2:1. Daawit yeroo duun isaa yommuu dhiyaate ilma isaa Solomooniin waamee gorsa kanatti fuufee jiru kenneef. Gorsi isaas yeroon du'a koo ga'ee jira. Ati garuu jabaadhu. Gara garaa kutadhus cimi. Iddoo dhaqxu hundumaatti wanti ati gootu hundinuu akka siif wal qixxaawu waan Waaqayyo gooftaan sirraa barbaadu raawwadhu. Karaa isaa irra deddeebi. Akkuma seera Muusee keessatti caafamee jirutti seera tasaa abboommi isaa wanta isa duratti qajeelaa ta'ee fi dubbii isaa isa dhugaa ta'e hundumaa raawwadhu. Daawit du'ee abbootii isaa wajjin boqate. Magaalaa Daawit keessattis awwaalame. Daawit waggaa 40 Israa'el bulchee ture. Erga Daawit du'ee booddee iddoo isaas ilmi isaa Solomoon mootummaa isaa ijaaruu itti fuufe. Mootota isa duraa boqonnaa 2:12. Solomoon waan Daawit gorseen raawwachuudhaan Waaqayyoo hundumaa danda'u gammachiise. Halkanis abjuudhaan isatti mul'atee wanta barbaaddu nagaafadhu siifan kenna jedheeni Waaqayyoo hundumaa danda'u. Salamoonis Waaqayyoo koo ani mucaadha. Ati garuu bakka abbaa kootti na muudde. Kanaaf saba guddaa kana bulchuu akka danda'uuf ogummaa naaf kenni jedhee kadhate. Dinqiidha. Ogummaa saba guddaa kana bulchuudhaaf ogummaa naa kenni, ani mucaa jedhee gaafate. Waaqayyoos deebii Salamoon deebiseen ni gammade. Akkana jedheenis, ati umrii dheeraa badhaadhummaa fi beekamtiin gaafanne, du'a diinota kee hin gaafanne. Kanaaf ani waan ati hin gaafanne ogummaa fi dandeettiirra dabalee siifan kennaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kennaa akkanaas namni tokkollee asiin duraa fi gara fuulduraas hin arganne siifan kenna. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Salamoon kadhannaa isaatti Waaqa gammachiisa. Salamoonis gara Yerusaalem deebi'ee gaafa tokko dubartoonni ejjettoonni lama gara Salamoon mootichaa dhufanii fuula isaa dura ni dhaabbatan. Isaan lamaan keessaa isheen tokko mootichaan yaa gooftaa ko anii fi dubartiin tun mana tokko keessa jiraanna. Utuma wajjin jiraannu ani mucaa dhiiraa nan da'e. Mucaan koo dhalatee gaafa guyyaa sadaffaa dubartiin kunis ni deesse. Manicha keessa nuyi lamaan malee namni kan biraa hin turre. Dubartiin tun hirriba keessa mucaa ishee irra waan ciiftee fi mucichi ishee duraa ni du'e. Kanarratti Salamoon mootichi isheen kun mucaan koo isa fayyaadhaa kan kee immoo isa du'aadhaa jettee waan taatee fi egaa billaanaaf fida jedhe. Achumaanis billaa ni fidan mootichi itti fuufee mucaa isa fayyaa iddoo lamatti hire walakkaa gara tokkoo ishee kaaniif walakkaa gara tokkoo immoo ishee sanaaf nan kennaa jedhe mootichi Solomoon. Ogummaa Waaqayyoorraa argateen hojii haqaa hojjechuu jalqabe jechuudha. Akkamitti akka araarsu, akkamitti qabbana akka fidu barsiisuudhaa fi fakkeenya kana lafa kaa'e jechuudha. Yommus dubartiin isheen mucaan ishee fayyaa jiru sun naatee mar'umaan ishee waan raafamee fi mootichaan yaa gooftaa ko mucaa isa fayyaa kana isheedhaaf kenni malee hadaraa hin ajjeesin jette. Isheen kaan garuu mucichi anaafis isheefis ta'uun qabu iddoo lamatti hiramuu qaba jettee wacuu itti fuufte. Mootichi immoo deebisee dubartiin isheen jalqabaa waa'ee mucichaa dubbattee dhuguma haadha isaa waan taatee fi mucaa isa fayyaa kana isheedhaaf kennaa malee hin ajjeesinaa jedhee hojjettootaaf shime. Guutummaan sabni Israa'el firdii Salamoon mootichi farade yommuu dhaga'ee akka inni firdii haqaa faraduuf Waaqayyoo bira ogummaa akka argate waan baranii fi maalalfatanii haasa'uu jalqaban jechuudha. Dinqeeffatan jechuudha. Mootiin nuuf dhufe, mootiin nuuf muudame, firdii haqaa isaa faradudha jedhanii maalalfatan jechuudha. Waaqayyoo ogummaa fi hubannaa guddaa yaada bal'aa isaa akka cirracha qarqara galaanaa hamman hin jedhamne Salamooniif kenne. Maqaan isaa ololaa jedhu. Ogummaan kunis ogummaa takkaa biyya lafaatti hin mul'anne ture. Isa mootii Solomoonii fi Waaqayyoo badhaase jechuudha. Ogummaa Salamoon waaqarraa argate dhageesse yaa saba Waaqayyoo. Ogummaa Waaqayyoo Salamooniif kenne agarte. Giiftittiin saaba isa doowwachuudhaaf fageenya kiiloomeetira 2,000 imaltee Yerusaalem dhufte. Mootota isa duraa boqonnaa 10:1. Ogummaa Salamoon dhageettee kana arguudhaaf, kana dhaga'uudhaaf jettee mootummaan biyya saabaa fageenya kiiloomeetira 2,000 imaltee gara magaalaa Yerusaalem Salamooniin arguudhaaf dhufte jechuudha. Isheenis ogummaa isaa qoruudhaaf gaafilee garaagaraa isaa gaafatte. Innis waan tokkollee itti hin ulfaanne ture, hin dadhabne ture. Mootota isa duraa boqonnaa 10:1. ja. Yommus isheen mootichaan inni ani waa'ee hojii keetii fi waa'ee ogummaa keetii biyya kootti dhaga'e dhugaadha. Garuu hamma ani ofii koottii dhufee ija kootiin isa argetti dubbii kana amanuu hin dandeenye. Kunoo walakkaa dhumatti isaayyuu anatti hin himne. Kan dhaga'ee xiqqoodha, kan arge guddaadha jechuu isheetti jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ati isan dhaga'e caalaa ogummaa fi badhaadhummaa baay'ee qabda jette giiftiin biyya Saabaa. Waaqayyoo si wajjin yoo jiraate biyyi lafaa hundumaa jireenya kee keessatti hojii kee keessatti uumaa isaa arguudhaaf carraa argata jechuudha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 12:42 mootiin biyya gara mirgaa guyyaa firdii dhaloota si'anaa kana wajjin kaatee mul'attes itti ni farachiisti. Isheen ogummaa Salamoon dhaggeeffachuudhaaf biyya fagoodhaa dhufteetti. Amma garuu kunoo inni Salamoon irraa caalu as jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Tarkaanfiin dhugaa bira ga'uudhaaf fudhatte namoota masiicha didan irra farachiisa jechuudha. Isaan dhugaa bira taa'anii dhugaa falman turan. Dhugaa didan turan. Dhugaan isaan fuuldura dhaabbatee isaan gidduu ture. Dhugaa falman garuu giiftiittiin Saabaa waanuma gurraan dhageesse ilaaluudhaaf baruudhaaf biyya fagoodhaa gatii baafattee dhufte. Isaan garuu isa falmaa turan. Isaan gidduu ture. Isaan fayyisaa ture. Isaan gorsaa ture. Dhugaan isaan gidduu dhaabbate giiftiittiin Saabaa garuu biyya fagoodhaa isa dhageesse arguudhaaf dhufte. Argitees amante. Warri Israa'el garuu dhugaa falmaa turan jechuudha. Ati har'aa ilma namaa hundumaaf fayyisuudhaaf du'ee waa'ee isaa dhageettee jirta. Waa'ee Yesus Kristos dhageettee jirta. Inni bakka kee iddoo keetti yakkamaa ta'e otoo cubbuu tokko illee hin qabaatin jechuudha. Siif du'ee jira. Isa falmaa jirtamoo, isa shakkaa jirtamoo, isa dubbii waa'ee Yesus Kristos isa dhageette falmaa jirtamoo akka giiftitti Saabaa amanuudhaaf qophaa'uudha. Har'allee dhugaan si gidduu jira. Dhugaan kunoo yeroo kanatti sitti dubbachaa jira. Yaa saba Waaqayyoo, dhugaa yoo beekte dhugaan birmadummaa, walabummaa, barabaraa siif kenna. Maqaan isaa ololaa jedhu. Faarfannaa 72:2 irratti inni haqaan saba keef firdii haa kennu. Warra gadadootiifis madaallii firdii haa kennu. Galaana hamma galaanaatti, lagaa hamma handaara lafaatti haa moo'u. Mootonni hundinuu isa duratti haa gombifaman. Sabni lafaa isaaf haa hojjetan jedha. Faarfannaa 72:2-11. Inni haqaan saba keef firdii haa kennu. Warra jallootaaf madaallii firdii dhugaa haa kennu. Galaana hamma galaanaatti, lagaa hamma handaara lafaatti haa moo'u. Mootonni hundinuu isa duratti haa gombifaman. Sabni lafaarraas isaaf haa hojjetan. Raajonni hundinuu, namni isatti amanu hundinuu maqaa isaatiin dhiifamuu cubbuu akka argatu isaaf dhugaa ba'uu qabaa jedhan. Mootittiin biyya gara mirgaa guyyaa firdii dhaloota si'anaa kana wajjin kaatee ni mul'atti ittis ni farachiisti. Maatiyoos 12:42. Egaa saba Waaqayyo jireenyi du'aa akkuma jiru jireenyi bara baraa jira. Jireenya bara baraa argachuudhaafi Waaqayyo harkisaa furee qopheesseera. Fureen sunis namni jallinna saarraa dadhabbii isaatiin waan hin fayyinee fi arjummaa saarraa kan ka'e karaa fayinaa akkanumaan gatii malee waan qopheessee fi kana fudhachuudhaa fi onnee kenna waaqayyoof haa bannu. Yoo kanaa achi firdiitu nu eega jechuudha. Firdiirraa ooluudhaaf immoo karaan gooftaa Iyyesuus Kiristoos qofaadha. Isa dhageenye hundumaa waaqayyoo nufaa eebbisuu. Ameen.